تحقیق دیگه چی ساعت جدین؟
Сиздинг жаткан Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруусунан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Мирлан Токталиев алып барабыз. Уктуруусунан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Президент ант кармап такка отурду.
Мен Бакиев Курманбек Салиевич. Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришим жатып.
Элет хабар.
Жектер келет, эл калат,
эл калат, силер ушул дагы башка макалаларга аздан соң өтөбүз, алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан Алмазбек Атамбаев Балыкчыга кетти. Социал-демократтар партиясынын төрагасы президенттик шайлоо күнү камакка алынгандарды бошотууну көздөдү деп билдирет партиянын басма сөз кызматы. Буга байланыштуу кандай аракеттер көрүлөрү азырынча айтылган жок. 23-июлда болуп өткөн президенттик шайлоо күнү шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды деген айып менен 23 киши камакка алынган. Алар добуш берүү ордуна мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканына нааразычылык билдиришкен. Аксыда митинг аяктады. Бирккен элдик кыймылдын Аксыдагы координатору Кубанычбек Маматкеримовдун билдиргенине караганда, бүгүн топ жаңга кайлында болгон митингке 1000 ашуун киши катышты. Негизинен райондун тургундары, ошондой эле Базар Коргон, Нокен, Ала Бука райондорунан, Таш Көмүр, Шамалысай шаарларынан өкүлдөр келишти. Митинг катышуучулары 23-июлда болуп өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар өтө көп болгондугун белгилешип, шайлоону легитимсиз деп эсептешерин, анда жеңип чыкты деп айтылып жаткан Курманбек Бакиевди президент катары тааныбай тургандыгын билдиришти. Жыйындын аягында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри башкы прокуратурага, жогорку сотко кыргыз жарана Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдонду. Анда саясий куугунтуктоолорду токтотуу 23-июлда 29-июлда камакка алынган атуулдарды Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатына каршы болгону үчүн ушул тапта камалып отургандардын баардыгын камактан бошотуу талап кылынган. Митинг аяктап калган мезгилде Аксы райондук милициясынан өкүлдөр келип, митинг тууралуу маалымат алып кетишкен. Мен ишенбейм, жаштар кыймылы акция өткөрөт. Адам укуктарын коргоого багытталган флешмоб өкмөт үйүнүн алдында болот. Көз карандысыз жаштар кыймылы шайлоодон кийинки окуялар демократиялык принциптерден алыстап бараткандыгын көрсөтүп жаткандыгын, бийлик тарабынан сөз эркиндигинен адам эркиндиктеринин чектелиши социалдык чыңалууга алып баратканын белгилешет. Алар адам укуктарынын конституцияга жана эл аралык нормаларга ылайык сакталышын талап кылууда. Акция эртең саат күндүзгү 11:00 башталат. Орусия жаңы аскер бөлүгү 1-ноябрга чейин түзүлөт. Кыргызстанга Орусиядан аскер бөлүгүн жайгаштыруу боюнча эки тараптуу келишим 1-ноябрга чейин түзүлөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу эки президент Дмитрий Медведев менен Курманбек Бакиевдин 1-августтагы Чолпон ата жолугушуусунда кабыл алынган меморандумда айтылды. Орус аскер күчүн Кыргызстанга жайгаштыруу ниети тууралуу меморандумда белгиленгенге караганда жаңы түзүмдүн саны батальонго чейин өлчөмдө болуп, ага кошумча кыргыз орус аскерлерин даярдоочу окуу борбору да түзүлөт. Аскерий бөлүк кайсы жерге жайгаштырылары туурасында меморандумда ачыкталган жок. Документке аскер бөлүгүн жайгаштыруунун бардык шарттарын тараптар 1-ноябрга чейин иштеп чыгышы керек деп жазылды. Шарттардын катарында бөлүктү 49 жылга жайгаштыруу жана андан ары 25 жылга дароо узартуу жагы да бар. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Махмуд Ахмадинежаддын 2-4 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланганын расмий бышыктады. Ахмадинежад ушул шаршембиде ант бермекчи. 12-июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары дайын болгондон кийин миңдеген ирандык нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыккан. Алар добуш берүүнүн бурмаланганын растап келишти. Тополоңдордо 30 киши набыт кеткен, 2000 демонстрант камалган. Ишембиде толкундоолорго байланыштуу кармалган 110 реформачыл саясатчы жана активисттин үстүнөн сот процесси башталды. Кечээ Ирандын реформист экс-президенти Мухаммад Хатами сотту өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет деп айыптады. Оогансанын батышында бомбанын жарылуусунан бери дегенде 12 киши ажал тапты. Герат вилоетинин полиция бөлүмүнүн расмий өкүлү полицияны бутага алган кол салуудан дагы 20 киши жарадар болгонун билдирди. Кээ бир маалыматтарга ылайык, бомба алыстан башкарылган болушу мүмкүн. Ай этегинде 3-президенттик шайлоо алдында Ооганстанда талиптердин кол салуулары күчөдү. Андерс Фок Расмуссен бүгүн НАТОнун башкачылык кызматына расмий киришти. Даниянын мурдагы премьер-министри Расмуссен 1 августта бул кызматта голландиялык Яап де Хопсхеферди алмаштырды. Ишембиде ал Ооганстандагы байыстуу талиптер менен сүйлөшүүлөрдү колдоорун билдирди. Бул айда Ооганстандагы эл аралык бейпилдүү күчтөрү арасында жоготуулар өзгөчө көп болду. Ооганстандагы кырдаалдан тышкары Расмуссендин алдында Россия менен мамилелер, альянстын кеңейшүүндөгү маселелер турат. Өзбекстандын башкы имамы Анвар Кори Назаровдун абалы оор, бирок стабилдүү. Имам ишемин кечинде бычак жеп ооруканага жеткирилген. Бийликтер Назаровко ким жана эмне үчүн кол салганын иликтеп жатышат. Өзбекстан эгемендүүлүк алган 18 жылдан бери өлкөнүн башкы имамына эч качан кол салуу болгон эмес. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыкта жаңырган кабарлар, баяндардын баардыгы интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит KGM. Батбаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 2 августта өкмөт үйүндө президент Курманбек Бакиевдин инаугурациясы өттү. Ант берүү жөрөлгөсүнө сыйлуу конок катары казак президенти Нурсултан Назарбаев катышты. Иш чарага кесиптешим Эленора Бешендек кызы барып катышып келген эле, анда анын репортажын угалы.
Мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып,
жаңы шайланган президент ант кармап, көйрүк жана төш белек алгандан кийин Конституция соттун төрайымы Светлана Садыкова Бакиев ишин расмий баштаганын жарыялады.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-чи беренесинин негизинде Курманбек Салиевич Бакиев Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий киришти.
Курманбек Бакиев ант берүү жөрөлгөсүнө сөз сүйлөп, өлкөдө кыйынчылыктар болгонун, бирок ага карабай туруктуулукту жана жарандык тынчтыкты камсыз кыла алганын айтты. Өлкөнүн өз алдынча ийгиликтүү болуп калыптанышына бир топ тоскоолдуктар бар экенин билдирди. Алардын эң башкысы катары коррупцияны атады.
Аны бир гана мамлекет жетекчисинин эрки менен жеңүү мүмкүн эмес. Бардык жарандардын, мыйзам өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети зарыл. Дагы бир тоскоолдук. Бул толук жоюлбаган кедейчилик. Кедейчиликтен биротоло арылуу үчүн экономиканын жана социалдык коргоонун азыркы абалын өзгөртүү керек.
Бакиев 2-мүнөтүндө ушул проблемаларды чечүү үчүн аракеттерди көрөрүн билдирди. Жакынкы убакта маалымат каражаттарынын жана чакан бизнестин эркиндиги үчүн мейкиндикти кеңейтүүгө аракет көрөрүн айтты. Президенттин ант берүү жөрөлгөсүнө ардактуу конок катары казак президенти Нурсултан Назарбаев катышты. Назарбаев өз сөзүндө казак кыргыз элинин жакындыгын баса белгиледи.
Казакка кыргыздан жакын эл жок бул дүйнөдө. Сондуктан колумуздан келгенше көмөктөшүп, биз сиздерге, сиз биздерге бирге болайык.
Өкмөт үйүндөгү чоң залга жык жыйма болуп, негизинен азыркы президенттин саясатын колдогондор чогулду. Президенттин сөзүнө муюп, оң өзгөрүүлөрдү күткөндөр көп болду. Алардын бири коомдук палатанын өкүлү Жаркынбек Касымбеков.
Эми убадалар абдан жакшы үмүт кылып, жакшы жаңы нерселерди күтө туралы. Азырынча иш менен сөздү ал келет деп айтуу да эрте.
Акыйкатчы Турсунбек акын соңку жылдары Кыргызстан адам укугу жаатта артка кеткенин көп айтып келет. Бирок ага карабай президенттин адам эркиндиктери корголот деген сөзүнө ишене турганын билдирди.
Биринчи сөзү болуп атат ант алгандан кийинки. Мен кантип ишенбей коелам? Ишенем, мен аябай кубанып отурдум. Президенттин сөзү маанилүү түзүнгө келген адам укугуна, эркиндигине көңүл бурам дейт. Анан эң негизги мага жаккандагы жарандык сектор менен иштейм деди.
Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышова президент 2-мүнөтүнө эң биринчи кезекте мамлекеттик башкарууну реформалоосу керектигин айтты.
Коомдук сфера болобу, социалдык сфера болобу, баары бир ушул сферада жетишүүгө жетиши үчүн эң биринчи административдик реформа кылыш керек. Эмне дегени азыркы учурда рынок шартында административдик реформа кичине артта калып атат да. Ушу эң биринчи административдик реформа, андан кийин жанагы экономикалык өнүгүүсүндө бир жакшы бир кадамдарды шилтесек жакшы болот эле да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 23 июлда өткөн. Шайлоо өнөктүгүнүн негизги Таймаш Бакиев менен оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин ортосунда болгон. Оппозиция жана шайлоого байкоо салган айрым эл аралык уюмдар шайлоодон мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын Бакиевди президент катары таануудан баш тарткан. 29 июлда нааразылык акцияларды баштап, анда ондогон адамдар кармалган. Адам укугун коргоо боюнча серепчилер соңку убакта өлкөдө сөз эркиндигине коркунуч туулганын, саясий куугундуктар күчөп жатканын айтып, тынсызданып келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Эл аралык окуяларга кайрылсак, Израиль Иерусалимдин чыгышындагы басылып алынган аймактан 50 ашуун палестиндик үйүнөн чыгарып салды, ордуна жөөтүү бүлөлөрдү киргизди.
АКШ, Британия, дагы бир топ мамлекеттер, ошондой эле улуттар уюму Израилдин бул аракетин катуу айыпташты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Чыгыш Иерусалимди 1967 жылкы 6 күндүк согушта Израиль басып алган. Кийин аны өзүнүн аймагына кошуп алды. Бирок эл аралык коомчулук бул аймакты Израилге карайт деп тааныбай келет. Иерусалимдин ушул бөлүгүндө жашаган палестиндиктердин эки үй бүлөсүн жекшембиде жөөт полициясы күч менен чыгарганын улуттар уюму айыптады. Уюмдун агенттигинин палестин качкындар боюнча расмий өкүлү Крис Ганнес бул райондогу палестиндер жарым кылымдан ашуун мезгилден бери ушул жерде жашап келишкенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мейган Мэтсон болсо, бул кадам менен Израиль аймакта тынчтыкты орнотуу боюнча тынчтык картасынын эрежелерин бузду деп айтты. Жакынкы чыгышта тынчтыкты орнотуу боюнча улуттар уюмунун атайын өкүлү Роберт Сэри муну эч кабыл алгыс иш болду деп атады. Дүйнө азыр аймакта тынчтык орносун үчүн көрүп жаткан аракеттерди бул жууп кетет, абалды дагы курчутат, деди ал. Полиция болсо Израилдин жогорку соту өткөн айда чыгарган чечимди аткарганын билдирет. Сот бул жердеги үйлөр жөөттөрдүкү жана анда арабтар мыйзамсыз жашашат деген болчу. Нассар Аль-Гави үйүнөн чыгарылып салынган палестиндиктердин бири.
Таңкы саат 5:30 бирөөлөр эшикти сындырып эле бастырып киришти. Бүт жактын кыйспырын чыгарып, баарыбызды кууп жатты. Тез жардам машинеси жаракат алгандарды алып жатышты. Ушундай жапайы операция болду. Бул такыр мыйзамга жатпайт. Бул террористтик операция.
Палестинанын айрым лидерлери жекшембидеги окуяларды чыгыш Иерусалимдеги палестиндиктердин санын кыскартып, жөөттөрдү көбүрөөк отурукташтырууну ниет кылган планынын бир бөлүгү дешет. Азырынча бул жерде 250 000 палестиндик жашайт. Жөөттөрдүн саны алардан 50 000 азыраак. Хатем Абдулкадыр, Палестин мыйзам чыгаруу кеңешинин Иерусалим боюнча мүчөсү. Шейх Ярра районундагы күрөш али бүтө электиги анык. Жалпысынан 28 үйдү тартып алыш керек деген буйрук бар. Алардын 3-үн алып коюшту. Эми калгандарын сактап калуу боюнча күрөш жүрүп жатат. Биз аларды сактап калыш үчүн саясий да, социалдык да, мыйзамдык да деңгээлде бекем турабыз. Израиль Палестин конфликтинде чыгыш Иерусалимдин статусу өтө талылуу маселе болуп келген. 1967 жылкы согуштан кийин Израиль бул аймакка жөөттөрдү көчүрө баштаган эле. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Мирлан Алпарудамын. Уктуруубузду улантабыз, биздин толкунда болуңуз.
Эми кезек Кыргызстандын баардык айылдарын аралап, ал жактагы маселелерден кеп козголгон Илет кабар берүүсүндө. Берүүнү Бишкектен Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алдыдагы бизге бөлүнгөн убакыт сиздер Элет кабар берүүсүнүн нааразылык акцияларына байланышкан негизги теманы, анан тоолуу айылдардын биринде киндик каны тамган журналист Султан Жумагуловдун балалык күнү, журналисттик жолундагы кызыктуу окуяларын анык аласыздар. Мага кесиптештерим Рыспай Абдраимов жана Жаркын Ибраева көмөктөшөт. Анда сөз башынан болсун. 23 июль күнү өткөн президенттик шайлоодон мыйзам бузуулары менен коштолгону жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу байма-бай жарыяланган менен өлкөнүн президенти шайланды. Башкача айтканда 2005 жылдагы март окуясынын шарапаты менен так колтурган Курманбек Бакиев ордунда калды. Ал эми өлкөдөгү оппозиция өкүлдөрү жана укук коргоочулар шайлоону тааныбастыгын айтышууда. Шайлоодо болуп көрбөгөндө административдик ресурстар пайдаланылганын, көзкөрүнө кыргыз атуулдарынын укугу тебеленгенин айтып чыгышты. Анан 29 июль күнү нааразылык акциясы болот деп жарыя кылышты. Мына ошол күнү нааразылык акциялары аймактарда кандай өттү, биз ошол туурасында кеп кылабыз.
Жетиштер келет, эл кабат, эл кабат.
Бул өлкөнүн чүй аймагындагы көрүнүш. 2005-жылдагы жылдагыдай түмөн эл көчөгө чыкпаган менен козу карындай аргай жерден чогулуп борбор калага агылгандардын саны түшкө маал көбөйүп жатты. Алгач чүйдүн Москва, Жайыл, Сокулук, Панфилов райондорунан келгендер саясатчы Топчу Бек Торгоналиев менен бирге камакка алынышты. Ал эми түштөн ооп калганда чүйдүн Аламүдүн районунан келе жаткандар 5 күнгөй айылынан камакка алынышты. Камалгандардын арасында энелер дагы болгон. Бирок алардын аял затынын өкүлү экенине маани да берилген эмес. Укук коргоочулардын айтымына караганда, кармалгандардын ичинен ооруканага тез жардам менен жеткирилгендери жана денесинде көк ала тактар барлары дагы арбын деген маалыматты Азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдрасулова белгилеп, бул аксы окуясына түспөлдөш көрүнүш катары кошумчалаган эле.
Ошол жерде денеси көк ала болгон адамдарды биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк жана Сарманбетов деген жигитти ошол зам министр Курманалиев деген өзү мени тээп урду деп айтты. Биз түн ичинде ага тез жардам чакырып, ал адам бүгүн улуттук ооруканага урология бөлүмчөсүнө жаткызылды жана врачтын айтуусуна караганда анын бир жак бөйрөгүнө өтө катуу доо кеткен деп ошо алдын ала ошондой диагноз коюп ооруканага жаткызылды
деп белгиледи Кылым Шамы Бей өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова. Ал эми мына ушул нааразылыкка байланыштуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы төмөндөгүдөй маалымат таратты. Өткөн жума шайлоонун жыйынтыгына карата болуп өткөн нааразылык акциясы учурунда 66 адам кармалган. Аларга тартип сактоо кызматкерлерине баш ийишкен эмес жана мыйзамсыз митингдерди өткөрүшкөн деген айыптар тагылган. Сот алардын 17 15 күнгө, 4 10 күнгө, 3 7 күнгө, 7 5 күнгө жана 3 3 күнгө камоо чечимин чыгарган. 25 адамга 200 сомдон 3000 сомго чейинки айыптар салынган. Каршылык акцияларына катышкан калган 7 адамга эскертүүлөр берилген. Албетте, бул чүй аймагындагы жана Бишкек шаарындагы чыныгы сүрөттөмө. Ал эми аймактарда абал кандай болгон? Сөздү кесиптешим Жалал Абаттан Рыспай Абдраимовго узатсам.
Алдын ала болжогондой Жалал Абат облусунда шайлоого байланыштуу нааразылык акциялары болгон жок. Анткени аймакта президент Бакиев облустун Сузак районунан чыкканы жана анын экономикалык реформаларын колдогону үчүн ага жан тартуу күчтүү. Президенттик жарыштын айта албаса да мыйзам бузулуу менен коштолгонун элтүүп турат. Бектин талапкери Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Нурбек Касымбековдун билдиришинче.
Сөзсүз эле митинг өткөрүп көңүл бурдуруу эмес максат. Адамдар өздөрү эле түшүнүп өздөрүнүн көз карашында баягы өзгөрүүлөр болсо, бул дагы митингдин нааразылыктын бир түрү да. Экинчи жагынан мына биз кечеги митингдерди көрдүк. Бишкекте башка жерлерде өткөрүлгөн мына аялсыз түрдө аларды кармап кетип, аларды 3 суткадан 15 суткага чейин камакка алып аткандыгы бул маселе дагы адамдарды ойлонтуп жатат.
Жалал Абад шаар тургуну Асиянын пикиринде шайлоочулар президентке ишенген үчүн нааразылык акцияларына чыккан жок. Элдин 90%дан ашыгы аны жердештиги үчүн эмес, социалдык экономикалык турмушун жандаткан үчүн колдоду.
Бул менимче азыр ишенип турушат го элдин баары эле. Дагы бир убакыт берсек мындан дагы жашы өзгөрөбү? Дагы бир жакшы бир жумуштар жасайбы?
Жогорку окуу жайын бүтүрүү менен адисигине жараша иш таппай жүргөн Замир Акматова элдин маанайы чөгүнкү экенин, Бакиев көп добуш менен утту дегенге ишенбей турганын, жеке оюнда президенти бар эле эмес 40-50% эл шайлоосу ыктымалдыгын айтты.
Ою эки алагдуу болуп калып атат. Ошол себептен элдин нааразылыктары митингге чыга албагандар да ошондуктан. Мисалы айыл жерлерине барсаң элдин бар жогу нааразы, бар жогу оппозиционер башчысы Атамбаевди колдосо дагы ошол шайлоого келип шайлап берсе дагы өздөрүнүн шайлоого болгон добуштарын сатып койгондуктарына нааразы болуп жатышат, бирок ишин таштап митингге чыга албайт.
Уктурууну даярдаган Арсен Абдраимов.
Урматтуу угарман, бул аймактагы окуяларга токтолгон элет кабар берүүсү. Микрофондо мен Жазгүл Жаманкулова. Биз шайлоодон кийинки нааразылык акциялар, алардын кармалышы, алардын укуктарынын тебелениши туурасында сөз кылып жатабыз. Эми сөздү Нарын аймагындагы кесиптешим Жаркын Ибраевага узатайын.
Рахмат Жазгүл. Шайлоо алдында бириккен элдик кыймылынын лидерлери убада кылган иш чаралар эмнеге ишке ашпай калганы боюнча пикирлерди билүү үчүн биз алгач Акыйкатчы Нарын облусу боюнча өкүлү Бакыт Рысбековго кайрылдык.
Биринчиден дагы эле суроодон кийин жооп бере турган жооп билбейм, бирок бул жерде бир нече факторлор болушу мүмкүн да,
дейт Бакыт Рысбеков. Кандай иш болбосун, өзөгүнө эл турбаса болбойт. Биз көтөрүлгөн маселе боюнча жөн гана карапайым нарындыктарга кайрылып көрдүк.
Менин атым Удайберген, Нарын тургунумун. Мен ойлойм, бул уюштуруу жагынан
өзлөрүн баягы бирикпей атса керек.
Мен атым Мирлан, Нарышанда студентмин. Ушу президенттикке талапкер болгон агабыз Атамбаевдин дагы элди дагы бейкүндө жерден кантип өлүп кетпесин деген өзүнүн ушундай ою бар болуш керек да. Анткени шахс окуясы баардык эле Кыргыз элине маалым болуш керек. Ошондо өкмөт башчысы Бакиев болчу да. Бакиев ошондой эле премьер-министр болуп турганда эле элге кол көтөргөн, эми президент болгондо элдердин баарысын кантип өлүп кетет болуш керек деп ушу Атамбаев бирден бир себеби ушундай элдердин дагы жөн жерден өлүп калбасын десет болуш керек.
Берүүнүн ордунда мен Жаркын Ибраева даярдап бердим. Кеп кезеги кайрадан Жазгүл сизде.
Урматтуу каарман, биз шайлоодон кийинки нааразылыктар, өткөрүлгөн митингдер, тебеленген укуктар, адамдардын камалышы, жоопко тартылышы туурасындагы бир катар мисалдарды сиздин эсиңизге дагы бир жолу салып коюуну туура көргөн болчубуз. Ал эми сиз өлкөнүн саясий окуяларына өз бааңызды калыс бере аласыз деп ишенебиз. Салткылайык уктуруубузду бир инсандын кызыктуу окуяларын угуу менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү элет кабар берүүсүнүн каарманы белгилүү журналист Султан Акторпок. Башкача айтканда, элетте киндик каны тамып, нечен өлкөнү кыдырса да айылдан алыстай албаган кыргыз тилдүү журналист Султан Жумагулов менен маектешебиз.
Балалыгым менен ат башынын тоолорунун арасында өткөн. Бир өмүрүм дагы эле ушул жак менен шайбере таасирде эле. Эңсе берем да, себеби ал жак дайыма ачык, тунук, таза. Элдер да ошондой таза, карапайым. Бул өрөттө Америкада жүргөндө деле, Англияда жүргөндө деле баары бир өптамыш ат башында жүргөндө сезилет эле. Такайымда кандайдыр сагынуу сезими турат да. Журналист болуп мектеп окуучу кезинде эле чечкем да. Таң калыштуусу ошол кичинекей кезим менен сүрөт тартып анан ыр жазчубуз да. Кыргызда ошол элдин баары эле ыр жазып чоңоет го. Ыр жазып анан кийин бир жомокторду жазганга аракет кылып эле ушинтип жүрө берчүмүн. Анан ошол пионер гезитине жазып эле чыкчу эмес. Анан райондук гезитке биринчи макул кичинекей кабарым чыкты. Анан областтык гезитке чыкты, Нарын правдасына. Бара бар ушинтип эле анан ошол кезден баштап эле 9-10 класстан мен журналист болом деп чечтим да. Бирок 5-чи курста диплом жасап атып, Лентил жашты иштеп жүрдүм да. Эркин тоо гезитинде иштедим бир аз. Анан эле ошол кездеги жетекчилик эркин тоонун бюджетин кесип атат деп жаап койгом да. Анан элге кошулуп, эл менен кошо дарылып базарга чыгып кеттим 3 жылдай.
3 жылдай.
3 жылдай базарда жүрдүм.
Базарга жүргөн учурда кененирээк сүрөттөп көрөбүзбү? Эмнени жоготтуңуз? Эмнени?
Базарга барганда эчтеке жоготкон жокмун, таптым. Ошол менен 3 жылга чыгып кеттим. Ал көрсө романтика маселе бол деген өтө оор тагдыр экен базар дегенчи. Аябай оор тагдырлардын чордон экен да базар.
Эгер жашооң болбосо кайсы жагында иштедиңиз? Базардын кайсы бөлүгүндө?
Базарда мен жөн эле Кыялбек досум экөөбүз чыктык. Ар кайсы ар кимден ар кайсын алып алып эле, себеби кыргыздардын байлыгы жок экен, ошондо билинип калды да. Маалы эчтеке жарабай калды. Бир кой деген 2-3 бөтөлк арак болуп калды да. Анан деген кыргыздар бирөөнүкүн алып эле сатып калдык да баарыбыз. Анан бат бат эле ошентип бутума туруп кеттим. Бирок болбой эле өз токоюмду карап эле журналист болгум келип эле анан.
Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөйкчү. Чыгармачылык менен журналистика бири бирине өчпү же бири бирине толуктап турган?
Убакыт жагына келгенде экөө күнү катын. Убакытка келгенде күнү катын. Мени жаз деп бир үзүнө жол бербей турат. Анан мурда мен чыгармачылык экөөнү тең эле жүрчүмүн. 1 жыл 2007 жылга чейин кээ бир күнү журналистиканы бүт унутуп туруп эми негизги кесип да 6-6 ишемби жекшемби күндөрү отуруп алып жалаң берки ызаланып таарынып калбасын деп өзүм чыгармачылыгыма ушундай бир рахаттан менен отурчумун. Азыр тилекке каршы чыгармаларым баары таарынып бир жатып алды үңкүрдө жатат алар. Калып калды азыр тилекке каршы.
Кайсы багытка көбүрөөк жазасыз? Кайсы тема сизди көбүрөөк кызыктырат?
Каяктан?
Өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кайсыны жазасыз көбүрөөк?
Мен негизинен сатира жанрында иштейм көбүнчө.
Бул абдан бүгүн бизге керектүү жанр.
Аябай сатира жанрында иштейм. Анан илгери филармонияда да 1-2 номер аткарылган. Анан сатирктерге берсем бул момундай окуп бере турган сатира экен депчи. Интеллектуалдык сатира экен депчи. Анан өзүң эле окуп көрбөйсүң депчи. Анан окуп көрөйүн десем аудитория ушуну кабыл алабы, кабыл албайбы деп эле мындай күмөн боло берем да.
Бирок сиз айтыңызчы, сиздин эс алууңуз, сиздин бир күндүк ишиңиз же болбосо сиздин үй бүлөңүзгө канча убакыт бөлөсүз? Ушул деле мүмкүн түшүндүрөбү?
Ооба, мен мээнеткечмин. Кээде ашкере мээнеткечмин. Апаман өткөн касиет окшойт, жаны тынбаган. Бирок мен 3 саат футбол ойнойм жекшемби күнү. Аны эч ким ала албайт.
Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү журналист Султан Жумагулов менен болгон мына ушундай кызыктуу маекти алдыңыздар. Биз келерки дүйшөмбүдө так ушул саатта кайрадан кездешебиз. Мага бул жолу Нарындан Жаркын Ибраева жана Жалабатан Рыспай Абдыраимов жардам берди. Ал эми берүүнү топтоштуруп алып барган Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Маданий жааттагы маекке келсек, айрым серепчилер Кыргызстанда чыгармачыл инсандарга мамлекеттик камкордук жок, ага улай улуттук музыка жоголу жолуна түштү деп айтып келишет. Айыл маданиятынын дале акыбалы чеке жылытпайт.
Бул туурасында белгилүү обончу композитор Исрадин Аманбаев менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев ой бөлүшкөн. Кезек ошол маекте.
Ушундай темп менен кете берсе, кийинки келечектеги муундарыбыз кыргыздын музыкасы кандай экенин билбей чоңоюп калышы мүмкүн да. Бул өтө коркунуч нерсе. Оондору кыргыздын айрыктарынан алыстап, же болбосо бир индиянын, же болбосо бир чыгыштын, же болбосо бир башкалардын, өзбек туугандардын, тажик туугандардын ырларын которуп алып, ошону кыргызча ырдап, бул өтө андан да коркунуч нерсе. Музыка бузулгандан кийин бул улутка таасир этти деген сөз да.
Бул эмнеге байланыштуу? Же элдин музыкалык табити начарладыбы?
Музыкалык табити өлдү дегенге мен кошула албайм. Себептигинде дагы эле табит адамдар бар. Эгер да ушундай темп менен кетсе, анда табити дагы бир 10 жылда 20 жылда өлүшү мүмкүн.
Деги эле кыргыз профессионал музыкасынын бүгүнкү абалы сизди канааттандырабы?
Акыркы мезгилде профессионалдык композиторлорго такыр каралбай калды. Эгерде композиторлор сайын аз сактап калбаса, акча бөлүнбөсө, мына 10 жыл 20 жылга чейин, анда композиторлордун өзүнүн өзү жок болот дагы, профессионалдык музыкасы жоголо баштайт. Экинчи жагы, мына оң жагынан деле алганда жанагындай бирдүктү бир күч керек. Мына биздин президент деле мына маданият министри түзүп берди да, туурабы? Мына карагыла депчи. Ошонун баардыгы министрликтин иши болуп атат. Мен буну министрге да айтканмын. Эмнеге тырышкан болуп атат? Театр жагына көбүрөөк басым жасап атат дагы, ал эми профессионал музыка жагы калып калып атат. Биз себебибиз чыгармалардын жарылбай калышы ошол чыгармачыл адамдын көңүл бурбагандыктан. Чыгармачылык инсандардын бардыгы эле ошондо күнүмдүк турмушка алмашып калып атат.
Исрадин мырза, айтсаңыз мамлекет мурдагыдай обончу жана композиторлорго өзгөчө мамиле жасап атүгүл буйрутмаларды берип турса болбойт беле?
Сөзсүз түрдө буга чейин жазыткан да, мисалы Кондучалова министр мезгилинде кандай дүркүрөө өнүккөн эй. Операң дагы, театрың дагы ошондой оончулар дагы керек болсо мына ошо Рыспай баштаган оончулардын тобу ошо Кондучаловагандан чыккан да. Ошондой мезгилде оончулардын өзүнчө конкурсу болот эле, композиторлорго дайым акча бөлүнүп турат эле. Мына жыл сайын сен мынанча опера жазасың, мынча симфония жазасың, мынча балет оратория жазасың, темасы мындай болсун депчи. Биздин башка мамлекеттерде мисалы Казакстанда аныңыз, Россияда деле азыр абдан чыгармачылыкка дагы эле баягы сайз мезгилиндей күчтүү адам да күчтөндүрүп жазышчы керек болсоңуз.
Балким каражаттын тартыштыгы кендирди кесип аткандыр.
Өкмөткө жеткире турган эле, же болбосо президентке жеткире турган биздин министрлик бар да. Мына ошол аркылуу таасир этиш керек да. Эгерде өкмөт жардам бербесе анда ачык айкын ошолордун баарын чогултуп атыш керек болчу да. Мына өкмөткө канча жолу койдук жардам бербей атат, же болбосо мындай депчи.
Демек чыгармачыл адамдарга карата бирдиктүү саясат зарыл деп эсептейсизби?
Бирдиктүү программа керек. Министерстводун милдети бул деген жогору жактан айрыга чейинки бирдиктүү саясат болуш керек. Профессионалдык музыка тарабында болсун, театр жагында болсун, сүрөтчүлөр тарабында болсун, жазуучулар тарабында болсун, муну деген бөлүп туруп бирдиктүү система менен иштесе болбойт. Азыр боордогон иш көрүнүп атат дагы, айыл тарап совсем эле эметип кетти. Орто жолдогу жана управлялар жоюлду дагы, кудай өзү берди да. Мен дагы министрге да айткам да, баш секретарына айткам, губернатордун уровунда, жергиликтүү акимдердин уровунда, айыл өкмөтүнүн уровунда премьер барып сүйлөшө турган бир адам керек. Ал жерде канча маданият очоктору бар, мына ойлоңузчу. Музыкалык мектептерден баштап клубтар, китепканалар, музейлерден көп таябайчы. Ошолордун баары өлүп атат. Себептегенде маданият министрлиги борбордоп туруп атат дагы, бул жактан контролдой турган адамдар жок болуп атат.
Муну менен эмне дегиңиз келип турат?
Мисалы түшүнгөн губернаторлор бар, түшүнгөн акимдер бар, алар жакшы. Бирок түшүнбөгөндөр болсо эмне кылат? Аларга көз каранды болобу? Аны менен сүйлөшө турган уровундагы адам керек да. Мисалы бир маданият министрликтин бир орун басарын алып келип туруп, бир отделине отуруш керек. Ошко алар жөн эле борборду отура бербейчи, баягы фестивалдарды уюштуруп, кулашатка концерттерди уюштуруп отура бербейчи. Маданияттын баардыгы айылдан башталат. Эгер айыл өзү талкалабаса, анда келечектеги маданият кызматкерлери бара бара биздин булакты булагы соолтуп алабыз да.
Обончу композитор Исрадин Аманбаев менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маекте.
Достор, ушуну менен берүүбүз аяктайт. Азаттык плюстун жаңы даярдалышы кечки саат 9:30 обого чыгат.
Биздин кеткен жаңылыктар баяндардын баардыгы үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекитке идеренен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык плюсту кесиптешим Эленора жана мен Мирлан даярдап алып бардык. Жакшы калыңыздар.
кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз. Менин Кыргызстан.
Кыргызстан. Кыргызстан. Оронгон кештелүү туш чагын сайганбы чебердер өзүңдүн уздары караган канбаган түсүңдүн ордаган көркүмдүү мекеним менин кыз